Qani, kartadagi hisobni menga ko'rsatchi.
Opa, mana ko'ring. Ichida o'zimning ham pullarim bor, mana.
Seni qaysi gapingga ishonay? Ko'zimga chaqchayib turib, yolg'on gapiryapsan? Yoshgina qizi, uyalmaysanmi? Ey, menga qara. Mincha pishib ketgansan.
Opa, keling, militsiyani aralashtirmaylik. O'zimiz hal qilamiz, xo'pmi?
Qo'lingizdan kelganini qiling, dedi shekilli.
Endi muomala qilgim kelyapti-da.
Endimi?
Opa, keling, gapni cho'zmaylik, o'zimiz hal qilaylik.
Ana u nima bo'ldi?
U rostdan reklama edi.
Men o'zim borib, surishtirib ko'raman. Ish qilib, umri rostmidi? Bechara Onaxon aeroportda qolib ketmasin yana. Menga qarab qarg'ishga qolib o'lib ketasan.
Umri rost, ketishdi-ku.
Gap bunday. Pulni stolimga olib kelib qo'yasan, keyin militsiyani admin qilamiz. Bo'lmasam, bugunoq ustingdan ariza yozaman. Qolgan postlaringni qamoqxonada o'tirib olasan. Tushundingmi?
Tushundim. Hozir pullarni yechib, olib kelaman.
Tezlash.
Xo'p.
Voy, kichkina aferist.